Sondela kimi msindisi, ngiyazi thoba ngiphambi kwakho ngiyokwenza ngiyale ngoyenza intando yakho. Sondela kimi msindisi.